Posloucháte opět Po týdnu přepište dějiny, my jsme rádi, že jste tady s námi a pokud se s námi chcete setkat ve veřejném prostoru někde
během února,
tak to bude snadné, protože 22. února v 17.30 budeme v Hořicích v knihovně.
To bude takové hezké, milé.
Budeme si povídat v Hořicích, dáme si trubičku.
Nejednu.
Nejednu asi, já řídím, takže já jen trubičku. No a 25. února v 17 hodin jsme opět v Rock Café, ale tentokrát s deníkem N a s Milenou Bartlovou a povídáme si o únoru 48.
Ale je to taková pozvánka, nepozvánka.
Protože... Ale to je připomenutí pro ty, co už si zaplatili vstupné, protože je vyprodáno, děkujeme moc.
Stalo se to měsíc před představením, naším představením února a jsme rádi.
Já bych z těch dalších měsíců, jako března, z dubna a tak dále, zmínil pár měst, kam se chystáme. Ještě neřeknu přesně data, takže sledujte bedlivě naše sociální sítě i nás. Vyskytneme se ve Svitavách, ve Žďáře nad Sázavou, v Polné, v Brně, v Poděbradech, v Ostravě, dokonce v Ostravě letos několikrát pravděpodobně, ve Vimperku, v Prachaticích, ve Slavonicích, v Kolíně.
A co budeme dělat mezi tím? Já mám pocit, že je to trošku náročné turné. Ale to se rozloží až do června, předpokládám.
To je až do června. Ten Kolín je dokonce v červenci, ale jako...
Bude toho více.
Bude to veselý.
Pokud nás chcete i číst v deníku N každý týden, každou středu a jsou k dispozici obě naše knihy, přepište dějiny. A pro bonusové posluchače, nejenom Gazetisto, kde fungujeme stále samozřejmě, ale také nově platforma Hero Hero. Máte rád hrdiny?
Co je za otázku?
Tako hrdiny, znáte, ty jsme slyšeli v tom veřejném prostoru, já jsem komunikoval s generálem Procházkou, s generálem Šnejdárkem, ty jako generálové třeba.
Když se řekne hrdina, se vždycky vybavím tu historku s tím skácelem, jak rve v Brně tý slečně nějaký ty kytky u pomníku rodoarmějce v noci a vyloupne se tam esenbák, který se na něho tak zadívá. Skácel vezme ty urvaný kytky z toho záhonu, poklekne pod tím pomníkem a vzdechne hrdino.
Nevím, jestli to nebyl Mikulášek, ale jeden jako druhý.
Jeden jako druhý. Já myslím, že byl Skácel. Ale Miroslav Donutil by mi opravil.
Ano, ano, určitě by měl jako nějakou poznámku.
Ale když se řekne hrdina, vybavím si tuhle scénu, jak básník pokleká v noci pod pomníkem rodoarmějc.
Ale jsem u toho února, tak prostě bych jako dneska zmínil muže, který, když nastoupí do první války, tak během let 1915 až 1918 čtyřikrát vyznamenán. Pak se mu tedy podaří v roce 18 dezertovat z té rakouské armády, ale nepřeběhne k legiím.
Chápu, že jste profesor, ale víte, že jsme máme bavit o únoru 48.
No, budeme, ale jako hrdina.
Jste úplně v jiný době.
Čtyřikrát vyznamenaný chlap, který potom ještě s československou armádou obsazuje Slovensko. V té československé armádě. A v roce 1919 je dvakrát vyznamenán. Také asi za hrdinství. Tak to už by mohl být hrdina, ne?
To byl velký hrdina.
Kdyby se z něj potom nestal Klement Gottwald.
Aha. Tak taky to byl svého času velký hrdina.
Takže já myslím, že k únoru dojdeme, ale to je taková jako jiná historie tohohle chlapíka.
Takže Klement Gottwald dneska.
Já bych dal Gottwalda.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
23. listopadu 1896 se v Dědicích u Vyškova narodil zemědělské podruhyni Marii Gottwaldové syn Klement.
Chceme tuto krizi řešit ústavně.
I právě vyučený truhlářský tovaryš byl odveden a získal bezprostřední zkušenost řadového vojáka válečných jatek.
Pamatuješ, Klemo, jak jsme si to v zákopech malovali, když nás žrali vši?
A na to, co se děje teď, budou jednou lidi taky jenom vzpomínat.
Předseda vlády Klement Gottwald prohlásil ve svém projevu.
Jasně, že chci tu moc. A už jsem blízko.
Nech ho, Klemo.
Česká kniha mu byla, jak později řekl, největší posilou v mládí, které prožíval na sklonku boje proti rakušáctví a klerikalismu.
S takto doplněnou vládou předstoupím před parlament s programem.
Předseda vlády Klement Gottwald objasnil shromáždění situaci.
Takový třídní boj je úplné hovno proti soudružským vztahům.
Získal i řadu dalších soudruhů pro revoluční přeměnu strany a její vstup do komunistické internacionály.
Jmenování nové vlády Klementa Gottwalda dovršilo vítězství lidových sil nad nepřáteli pokroku.
Zajisté souhlasíte, pane prezidente, že toto je řešení ústavní, demokratické a parlamentní.
Přepište dějiny!
Klement Gottwald je vlastně velká posa. Je už biografie?
není pořádná biografie, nová.
Já jsem našel knihu jistého Rudolfa Krolla, která tak jako sumarizuje.
To sice ano, něco udělal samozřejmě Pavel Kosatík a myslím,
Karel
že
Kaplan.
Mladý kolega Marian Ložis u Stru pracoval na Gottwaldovi dlouho, nevím, jestli z toho vyjde monografie, ale u toho Gottwalda je to prostě jako problém, protože Kosatík se na něj s Kaplanem podívá tak jako analyticky, ale na těch pár stranách. A vy stejně přebíráte spoustu těch věcí, které s tím nánosem na toho Klementa potom jako udělalo těch 40 let.
No, on totiž Gottwald do roku 53, respektive když odmyslíme, což nejde úplně tu propagandu, tak já to vždycky říkám, máte vlastně hezký příběh, jako jednoduchý, ucelený, těch let není mnoho. To je vlastně je to poměrně rychlej příběh a dobře se to vypráví. Jo? Jako to by se i dobře psalo, akorát... Je to Gottwald, no. Chápu, že se mnohým do toho nechce.
Tak on má ještě výhodu třeba na rozdíl od Zápotockého, že on ten život zase není úplně dlouhý.
No.
On vlastně jako v rámci té kariéry, to se bavíte o 30 letech jako v běhu života 20. století, tam, kde nás může zajímat, ale navíc ten vrchol je tak o 10 letech.
Vždycky říkám, dávám to do kontrastu s Peroutkou, psal od roku 1913 do roku 1978 s výjimkou 6 let koncentráku v podstatě denně. Jak toho chlapa chcete popsat? Jako, jo, prostě.
No ale zase Klement tam má ty emblematické roky a takové ty věci, kdy máte ten nános toho obrazu opravdu silný, ať už jde o bolševizaci strany v roce 1929, ať už jde o 38. rok, válku s pobytem v Moskvě. A samozřejmě po 45. jeho roli asi tří hvězdných let bych to nazval, protože my se dnes nebudeme věnovat Gottwaldovi po 48., ale do 48.
Ne, Gottwalda prezidenta si necháme do chystaného cyklu prezidenti na březen.
Myslím, že to bude zase jako o něčem trošku jiném.
Těšte se.
Těšte se a děste se, protože po pohled na ledví Klementa Gottwalda prostě v prezidentském
novému prezidentu úřadě, uděláme seriál o předchůdcích.
O starých
prezidentech. O starých prezidentech, ano.
Já bych jako už...
No vlastně budoucí, ano, protože bude inaugurován.
Ale u toho Klementa Gottwalda se mi jako, než dojdeme třeba k období 45 a 48, vlastně ne, že líbí ten příběh, ale ten obraz toho příběhu, protože my máme naštěstí už jako různé úhly pohledu, jenom kolik herců se hrálo Gottwalda v naší kinematografii.
Kterého máte nejvíc?
Jiřího Štěpničku. Ještě s rodinou historií jeho maminky.
Já mám rád Jiřího
Vyhorálka. A Jiří Vyhorálek je ten skutečný Gottwald, takový ten jako hodně naturalistický, bych řekl.
Ale zároveň tam vlastně se povedlo v tom českém století, myslím, jedna věc. On je na Gottwalda příliš jako pohlednej, ale myslím, že to souvisí s tím dobovým obrazem spíš. Že to je v pořádku, že to je v linii.
Já myslím, že to je v linii.
Oni ho vnímali jako pohledného štramáka, takového toho... chlapa, toho ranaře,
to sice,
který strhává davy. Jako, ale no, dneska máme jako toho masového vraha, který mu opovrhujeme.
Ale
jasně,
na druhou stranu ho i to české století nechá trošku zrudnout, zduřet, přiopít a v podstatě ho tak posílá do těch jakoby temných okamžiků, kdy v jeden moment řídí tu partu naprosto striktně, chytře, vychytrale a v jistý moment se propadá do takového jako osobnostního rozkladu mezi strachem, alkoholem, což vlastně taky je nějaký obraz Gottwalda. I když už hovoříme o tom, jak české století o Gottwaldovi hovoří nebo jako představuje spíše v těch 50. letech. Už to není to, co nás vlastně dneska zajímá. No. Ale co vlastně o Gottwaldovi říct bez těch nánosů? Jako je to rozhodně muž, který si nese i nějaké bezpochyby psychologové, by měli radost, jako rodinné trauma. Nemanželský syn, maminka se o něj nepostará, dá ho k příbuzným, odchází do Vídně se vyučit, ale vlastně to je kluk bez rodiny, to je člověk, který je vržený do velkého města.
Myslím, že téma jako sociálního vyloučení u lidí, kteří pak reálně ustavují socialismus u nás, je vlastně velký jako nezmapovaný téma, že bychom to našli ve spoustě těch osudů. Jako to začáteční handicap vlastně v té jako společnosti.
Tam ještě nepřichází profesor Matějček 70. 80. let, aby vám řekl něco o dětské deprivaci. To ještě jako nikdo neřeší. Jako deprivace budoucích masových vrahů jako není téma. To bychom se mohli podívat na rodinné podmínky u Stalina a podobných a vrcholných komunistů. Ale Gottwald je vlastně samouk. Ještě navíc.
Tak kde je ta hranice mezi touhou po sociální spravedlnosti a tou motivací v té deprivaci? Že?
A zároveň nějakého sebeuznání. Uh-huh. To je další věc. On má bezesporu nesmírnou motivaci někým být. Zároveň je tam to sociální prostředí, ze kterého vyrůstá. A pak už máte ty tradované věci, které jako nemůže svítit jako truhlářský učeň a přece chce si stále číst, tak jde po to veřejné osvětlení, aby si mohl přečíst ty knihy. No ono to je na jednu stranu jako hodně barvotiskové, takové jako pouťové. Pojďte se podívejte na ten příběh smutného chlapce, který se vypracoval. Což si můžete zase vzít, a co ten Masaryk, chudý chlapec, který uspěl. No to jako nemá tak daleko v to, potom v tom obraze. No ale máte člověka, který z toho truhláře je najednou redaktor. Je to najednou organizátor. Za války prostě několikrát vyznamenaný voják.
No vlastně, abyste byl politik, musíte být trochu intelektuál, že?
Takže tenhle ten samouk s tou měšťankou nebo s tím učňákem, jak potom si na něj jako zahlíželi ti praští intelektuálové z Národní socialistické strany a právníci a lékaři, tak vlastně z té praktické politiky jim docela dával školu. Takže to není chvála Gottwalda ve smyslu, jak to byl jako úžasný člověk, ale je to popis toho, že politické manevrování mu šlo jako nesporně. On se jako velmi mladý stane šéfem té partaje. Ten 29. rok, oni jim říkají karlínští kluci.
No jestli, protože jsou to kluci vlastně.
Jsou to kluci, prostě Kopecký, Šverma, Slánský, Gottwald. Ale mají tu hezkou školu, to by se vám mohlo líbit z toho Ostravska. Tam jako Gottwald vlastně se učí všechno od toho 20. roku výše. Ostatně tam potká Marii Holubovou. V roce 1920 se jim narodí dcera.
V Kopřivnici.
Začnou spolu žít v roce 24.
Tak než na to zhruta.
Vezmou se v roce 28.
No, uvážliví lidé, co si budeme povídat.
A on se v 29. stane šéfem té strany. Já myslím, že to měl tak jako postupně. A u něj je docela zajímavé, když nahlížíte na ty střípky toho vztahu, jak možná ta sociální či rodinná deprivace, když už budeme hrát trošku tu dalinku, než se pustíme do Gottwalda jako politika, on je postupně třeba na té Martě docela závislý. Oni se tomu ostatní možná smějí, té roli, ale on nemá blížšího člověka, respektive on nemá blízkého člověka, kromě Rudy Slánského, což je o to absurdnější. A o to má potom blížší až opravdu, řeklo by se, opičí láskou vnímaný vztah té dceři. Jako natož vnučka. Jako Gottwald je velmi fixován na ty úplně nejbližší, protože je vlastně sám. To je ještě další moment, který se navíc ještě zesiluje tou emigrací, ať už tou krátkodobou v 34. následně po té prezidentské volbě, tak zejména za té války v té Moskvě. Takže já bych to rodinné prostředí jako zrovna u tohohle člověka, kterého vidíme fokusem února a pár let, prostě pěti let v prezidentské funkci a masového vraha, tak bych Gottwalda viděl vlastně jako docela jako zajímavou sondu do duše nemanželského odvrhnutého dítěte, které vlastně nakonec skončí s velmi prapodivnou postavou Marty Gottwaldové, Marie Holubové, ale vlastně na tu rodinu fixován, ať chceme nebo ne.
No, nedávno jsme připomínali proces se Slánským a Gottwaldovou jako vydání Slánského a nakonec podpis pod jeho rozsudkem smrti, kde to mohlo být motivováno strachem a zjevně bylo, ale jako s jakými pocity Gottwald podepisoval rozsudky smrti těm demokratům, kteří se na něj předtím vytahovali. Čert ví, jestli tam bylo jako
psychologický moment.
Jestli tam bylo to jako, tak jsem vám to ukázal až do toho trpkého konce.
No tak samozřejmě, to jsou zase ty obrazy, které pak vypadají jinak v té různé interpretaci. Jako, já mám přesně rád ten seriál Gottwald, rád ve smyslu té analýzy.
Taky jsem se několikrát podíval.
No, to nejde jinak. Který tam samozřejmě.
Mimochodem zajímavý seriál v tom, že každý díl je jinak dlouhý. Prostě podle toho, jak bylo potřeba se udělat dlouhý díl a televize vysekla okýnko. Dneska bych to rád věděl, teda, kdyby to takhle dělali.
No, ale tam je to ještě zajímavé, že třeba když vzniká film o 29. roce a převzetí moci Gottwalda, tak je to přesná kopie jednoho dílu toho seriálu. Tam se to prostě prolne. Ten 29. je krok za krokem úplně stejný. Tak si všimněte,
když se ty filmy točej.
No, jasně.
Tak za normalizaci.
Jste prostě v normalizaci. Že?
Připomínáte Gottwalda v normalizaci. Vracíte se k tomu tvůrci toho režimu. Že jo? Jako, vlastně, netočí se to v 50.
No, to určitě ne. Tak to by vypadalo možná o to bizarněji. Teda. Ale je tam jako přesně ten obraz, kdy to, co se chválí v tomhle seriálu, to, co se chválí samozřejmě jako zase emblematický okamžik jeho života, když vstoupí do sněmovny v tom roce 1929, a má ten projev, že budu citovat, my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry.
Madame Zemínová.
A teď máte ten pozitivní moment těch normalizačních seriálů, že to je hrdina, který řekne těm prajzům a dalším prostě
pečkům,
co s nima udělá. A on už tehdy v roce 29 byl revoluční a je to super. No a pak se podíváte prostě za rok 1990 a budeme se bavit v nějakých dokumentech o stejném projevu. A najednou ta společenská nálada je ve smyslu, podívejte se, on už tehdy vlastně otevřeně říkal, že bude masový vrah. Jak stejnou věc jde interpretovat o dvě dekády později vlastně naprosto opačně.
A pak je otázka, kdy se to zapomnělo, tenhle projev? dalo se to pod koberec a ti demokraté šli do Národní fronty se stejným Gottwaldem?
Dalo se to pod, úplně pod koberec. Je. Jako válka změní všechno, včetně pohledu na komunistickou stranu, kdy se partaje, která jde proti republice, systému, demokracii, se stane státo strana, ale pod vedením Gottwalda. Tu už se dostáváme, můžeme klidně přeskočit Mnichov, ale dostáváme se do situace prostě války, která je zase zajímavá, to by byly samostatné díly, Přepište dějiny, na vztahy mezi soudruhy. Jak je v českém století taková ta hezká teze rozhovoru Gottwald, Slánský, Zápotocký pod tím mostem, kde se tak vyčůrají chlapci a povídají si. A,
jasně, že chci tu moc.
A Zápotocký se ho zeptá, jestli se Stalina bojí. A on mu řekne, že třídní boj je úplný hovno proti vztahu mezi soudruhy. Protože to je vlastně jako neuvěřitelně dramatické, nebezpečné, hlavně vůči Stalinovi.
Ale v té době jako nemá větší opory v té straně, že Zápotocký, Slánský a Nosek asi.
Je to tak, a zároveň jsou mu jako nejblíž, ale jsou to jako různé naturely lidí. Kopecký je typický stalinista, který dělá všechno pro Sověty. Slánský je jeho vlastně nejbližší svým způsobem, organizátor, který ho ale Sověti ne, jako nemůžou, už od těch 30. let, tam má jako škraloup. No a Zápotockýho se všichni nechají, protože je to ten starý sociál a starý bolševik a viděl v životě jednoho živýho ledina. Je jako,
a Nosek je ta páka.
A Nosek je páka. Moc. Nosek je instrument, vlastně, instrument. Jako v tenhle ten moment. Ale
jako, jako ministr vnitra vlastně. Že?
Který stojí za jako i vyvoláním té krize v tom 48. A když jsme ještě u té války, tak já tam zase vnímám docela zajímavě, nebo zajímavě, důležitě dva momenty. Ostatně i v tom seriálu České století, to tam Kosatík použije, kdy se ho buď Zápotocký nebo Slánský zeptá a Stalin, za války s ním nemluvil ani jednou. On říkal, mluvil, jednou si mě zavolal kvůli podkarpatský Rusy. Což je jako nesmírně zajímavé, protože my bereme přítomnost těch bolševiků v Moskvě za války, jako kdyby všichni seděli v jednom hnízdě a organizovali jako budoucnost Evropy. Ale Stalin s Gottwaldem nemluví za celou válku osobně. To je taky nějaký jako signál nebo očekávání, co vlastně bude po té válce. A za mě vlastně Gottwald...
My zase máme to, že vlastně to, že Československo bylo obnoveno jako danou věc. Ale to nebylo tak jako jisté, ne. Že bude obnoveno. Že?
Všechno mohlo být vlastně jinak.
Ty hranice mohly být jinak a Slovensko klidně mohlo zůstat samostatné a různé varianty byly ve hře.
Různé varianty byly ve hře. No a pak tady máte ten krásný 43., kdy se prostě podepíše Československo-sovětská smlouva. Komunisté se tím pádem dostávají více do hry.
A měli v tom komunisté podíl? Naši? V té Moskvě? Nebo to byla hra mezi Stalinem
a Benešem? To byla hra mezi Stalinem a Benešem. Komunisté vlastně se tím dostávají, ale nakonec skrze Stalina. To je vlastně jako důležité, že Stalin je to beranidlo v jisté naivitě Edvarda Beneše. No ale pak podle mě jako klíčové to, kdy přijede londýnská reprezentace do Moskvy, začne jednat o budoucím programu Československa. A to je ten zase další známý výrok Klementa Gottwalda. Přijeli a měli prázdné hlavy a prázdné ruce. Neměli program. Ale on ho nechal Gottwald zpracovat ty své soudruhy velmi podrobně.
Košický vládní program je jejich program.
Je komunistický program připomínkovaný ostatními. Takže tady se podle mě projeví jak strategie, taktika, operativa, když budeme používat tyhle až vojenské pojmy v té politice. A komunisté jsou vlastně díky Gottwaldovi, mimo jiné jeho pracovitosti, jeho systematičnosti a politickému tlaku, ti, kteří prosadí program Nové republiky. A Beneš od toho dává ruce pryč, že bude stát nad nimi.
Nadstranický. To je alibi nadstranického prezidenta.
Takže tohle je moment, který vlastně vedle toho, že na jedné straně se Stalinem nemluví, ale na druhé straně se stane jako mužem, který je vlastně hybatelem. A ještě tam se hrají takovou tu vtipnou hru na figurku, kde Gottwald vlastně odmítne tlak, aby se stal předsedou vlády. Těch Košicích a dále. A nasadí tam Firlingera, on se stane místo předsedou vlády a to je ten další známý výrok.
Předseda sedí vedle předsedy.
Předseda sedí vedle předsedy, jako, takže jako Gottwald byl vnímán jako jednoznačný hybatel. A to už se dostáváme do toho období 45 a 48, v kterém tvrdím, že je vlastně nejúspěšnější pro Gottwalda v rámci převzetí moci.
Tam je třeba zajímavé, jak vlastně postupem je už v tom 47. vlastně vzniká ta bezpečnostní pětka v tom aparátu, která vlastně pak přebírá reálně tu moc, co jsou ti lidé, kteří způsobí ten převrat. A kromě Gottwalda, Slánského a dalších, tam vlastně sedí Karel Schwab, jako člověk, který řídí státní bezpečnost, Jindřich Veselý, člověk, který je také ve strukturách státní bezpečnosti, a Josef Pavel.
Náš Španělák,
který se vlastně ve 47. na podzim dostává do bezpečnostně branného výboru UVKSČ, do toho aparátu a ovládne tam to řízení té moci, toho jako polovojenského systému.
Zárod klidových milicí máte v tom 47. To už jsme zmiňovali i v tom minulém díle vlastně.
Ano, ano.
A zároveň tohle období je sice pro Gottwalda jako hyperúspěšné vítězství ve volbách 1946. to prostě je velké, on se může stát zcela otevřeně tím předsedou vlády, ale probleskávají tam vlastně tak jako tak při tom politickém úspěchu i ty problémy. Já mám rád některé výroky, které cituje z těch archivních materiálů právě Karel Kaplan, třeba v té knize na téma vztahu Slánský-Gottwald, kdy zejména jde o květen 1947, máte předsedu vlády, který vlastně všude chodí, jezdí, má projevy. Budu citovat zprávy, které si posílají na sekretariát UVKSČ o tom, jak Klema funguje. A ze 14. května 1947 je tam krásná zpráva. Angličané totiž tvrdili, že Gottwald byl silně napilý a byla obava, že porazí mikrofon. O Gottwaldovi vyprávějí někteří, že přichází do schůzí vlády opilý. To je jako jeden moment, kdy je to jako zpráva, co se říká, nebo co říkají Angličané. O dva dny později už si píší soudruzi mezi sebou. Z hlediska jako pražských komunistů píší Slánskému na sekretariát. Sděluje ti, že po nedělním projevu soudruha Gottwalda na Staroměstském náměstí se velmi silně rozšiřuje pověst, že soudruh G byl při pronášení řeči silně opilý. A to jsou momenty, které máte před únorem 48. My máme, vnímáme nějakého vlastně alkoholika zavřeného na hradě.
A kdy se z něj vlastně ten alkoholik stává?
To nedokážu vlastně odhadnout.
Kdy se to přehoupne od konzumace k závislosti?
Já bych vsazil čistě osobně na tu Moskvu, na to válečné období, které musí být depresivní, musí být jako náročné. On tam ostatně má i jako zdravotní kolaps, kdy si nese ještě k tomu tu syfilidu, což je prostě další jako problém v rámci výdutě na aortě. Takže to je jako moment, který je jako podle mě taky důležitý, že i ti soudruzi samotní si ho hlídali ve smyslu pozor, už se o něm říká jako i veřejně, že chodí opilý.
A pak je tady vlastně celou tu dobu té Třetí republiky ta Stalinova doktrína, že vlastně zostřený třídní boj a revoluce mají přijít v těch zemích. Ostatně oni přicházejí v ostatních zemích postupně. Východního bloku velmi rychle, komunisté přebírají moc a Československo zůstává poslední. Kdy se to ještě nestalo a jako ta cesta, představa té demokratické cesty nebo parlamentní cesty,
parlamentní
cesty k komunistické totalitě vlastně začne postupně brát za své, protože Moskva začne být netrpělivá. Že?
No.
Gottwald to hraje na to, že vyhraje volby, ale Stalin tlačí na to, tak už je čas něco udělat.
Tak Gottwald hraje
i
na tu kontinuitu, protože oni, českoslovenští komunisté, jsou jedni z mála, kdo mají nějakou zkušenost s parlamentem, třeba z předchozích jako 20 let. Čili si dovedou představit, že umanévrují tu společnost i ten parlament, který není tak zcela demokratický. To byla vlastně správná poznámka, protože Národní fronta není žádná pořádná demokracie. Ale vlastně nevolí tu radikální cestu revoluce a zbraní a střelby a
tak útoku. Oni se v té době snaží ovládnout jako lecos, kromě toho, co ovládnou mocensky z pozice ministerstv, tak je taková ta jednání, kdy si pozvou třeba Gottwald, tuším se Zápotockým nebo se Slánským Peroutku. A vedou s ním večer hovor, jako, jak to s nima bude a jestli teda by Ferdinand se nepřidal nějak, jako, proč píše tak kriticky, to je v době Peroutka vede polemiku s Barešem, že jo, o demokracii a o míru demokracie, jak si představují komunisté, ten Bareš se tam odkopává dost masivně. Ale jako ta snaha jako vtáhnout i ty demokraty do té hry je tam jako viditelná až na téhle úrovni. Jako oni dokonce nelení a pozvou si jednoho z předních novinářů prostě na večerní piatiku a jak vzpomínal Peroutka, jako zvládl to a odešel po svých. No.
A jiná věc je, že u některých se jim to podaří, že vlastně tak. Ta cesta infiltrace ostatních politických stran nebo združení není úplně neúspěšná v tom, kdy ti lidé mají nějaké svoje kariérní strategie a dávají se třeba do služeb té komunistické strany.
Třeba jako lidé z národních socialistů, sociálních demokratů a podobně, kteří prošli třeba koncentráky, tak vlastně se nechávají často zlomit, protože hold nechtěli znovu být vystaveni nějaké perzekuci a už toho měli dost, tak prostě hráli hru. Mnozí ji neuhráli.
Mnozí ji ani nemohli uhrát. Nemohli. To je další věc, kdy oni vlastně dlouhodobě byť vidí, že mají předsedu vlády a že Gottwald je jako silný hráč, stejně ty komunisty podceňují. Stejně podceňují tu jeho schopnost prostě jít někam až za hranu a najednou zjistí, že mají v únoru obsazené sekretariáty a vlastně ta nepředstavitelnost. Oni hrají vlastně minulost, oni hrají ty parlamentní hry první republiky Ale tenhle člověk měl prostě úplně jinou představu, že to potřebuje obsadit a pod tím tlakem Moskvy to potřebuje obsadit
vlastně,
rychle.
Vlastně ten podzim 47, nebo ten, to léto a podzim je takové příznačné, protože tam se dějou, že milionářská daň se řeší, je krabičková aféra, voňavková aféra.
Hradecký program a pozemková reforma.
Tam těch věcí národy přitvrzují komunisté a je dost zjevné, kam to tenduje, začne být víc. A Gottwald vlastně trvá na tom, že mají ovládnout Sbor národní bezpečnosti, hlavně jeho velitelské struktury, a velmi se zajímá, zvláště v Praze a v okolí, o to, jak jsou na tom ve velení armády, kde mají své lidi a jestli prostě armáda bude pacifikována zevnitř.
Je to otázka vojenského zpravodajství samozřejmě. No.
Oni to rozehrávají velmi. No a na podzim 47 Gottwald vyhlásí cíl, že ve volbách květnu 48 komunisté získají 51%. Čímž ty demokraty jako vyrajcuje k výkonu vlastně, donutí je jako reagovat. Že? Ale k tomu se ještě potom dostaneme v bonusu, který budeme věnovat tandemu Gottwald-Jan Masaryk.
Já bych bonus hodně směroval na tento tandem i samozřejmě únorovou
roli
ta, obou.
A těch 51% bude hrát určitou roli, to k tomu se ještě dostaneme. Ale vlastně takovým jako zlomovým momentem, který já tam vidím v tom 47. je Marshallův plán. A to než v tom, že jsme ho nepřijali, to je známá věc, ale vlastně 7. července 1947 ta Gottwaldova vláda s předběžnou jakousi účastí na jednání souhlasí.
No, pojedeme do Paříže.
Pojedeme do Paříže, no ale o dva dny později letí Gottwald, Jan Masaryk a Drtina do Moskvy a dozvědí se, že Stalin je radikálně proti a vlastně tam ten Stalin postaví toho Gottwalda před hotovou věc. Jako budete v mém bloku a bude to rychle.
Navíc on vyhrožuje v podstatě a odkazuje se na tu smlouvu z 43., že jsme si přece oba slíbili, že ani jeden neuděláme něco, co by druhý považoval za krok proti sobě. Stalin řekne, Marshallův plán je krok proti Sovětskému svazu a vy do toho nemůžete jít.
No a on to reálně krok proti Sovětskému svazu byl. Jako ta snaha, ta Marshallův plán byla, jako nebyla jenom pomoc v válkou zničené Evropě, ale bylo to součástí amerického plánu na to prostě ovládnout ty země nebo dostat je do toho demokratického euroatlantického tábora. Tam měli vlastně tři takové strategie, tehdy ministerstvo zahraničí Spojených států. Jedna byla vytvářet struktury, které budou sjednocovat ty země do nějakého většího celku. Tam vzniká NATO, ta myšlenka, a vzniká postupně, potom z toho graduje EHS a dnešní Evropská unie. A druhý směr je pomoci jim hospodářsky tím, že zavázat, což je Marshallův plán. A třetí jsou psychologické operace, čehož součástí od 50. let třeba Svobodná Evropa. Jako rozklad toho protilehlého bloku zevnitř informacemi.
Jak ono to je proti ve smyslu vnímání té síly.
Je to bipolární svět.
Stalina, ale už se ocitáme jako v bipolárním světě, včetně jako kroku i toho západu, respektive hlavně Spojených států amerických vůči Sovětskému svazu.
Co je pravda na tom, že Gottwald vlastně o té Moskvě jezdil nerad? Že mu to bylo lidsky nepříjemné?
No asi mu to bylo nepříjemné.
On tam nebyl po roce 48 mockrát vlastně už
to
potom.
To vůbec ne a neměl vlastně potřebu. Jednak to zase se vracíme k tomu, že když prožijete v Moskvě 30. léta, která směrují k těm velkým terorům, zejména let 37-38, když za války žijete v Moskvě v situaci, kdy nevíte místy dne ani hodiny, a hlavně Stalin byl vnímán opravdu jako nevypočitatelný v rámci chování
se. Podle Drtinových vzpomínek vlastně Gottwald po tom jednání v tom červenci v Moskvě řekne Drtinovi, ještě jsem nikdy neviděl Stalina tak rozlobeného, to muselo být lidsky fakt jako nepříjemný, když se na vás vzteká Stalin. Že?
No tak pak je tam ta absurdní scéna, kde přijedou zpátky a tam nejde o to, jestli Masaryk řekl nebo neřekl výrok o tom, že se vrací jako Stalinův pohunek, ale zajímavější je jednání té vlády, kde nejednají o tom, jako proč nepojedou do té Paříže, ale jednají trošku ve smyslu, jak jsme mohli udělat tu chybu, že jsme tam chtěli jet.
No oni to odmítnou den po návratu. Vlastně,
kdo vlastně okamžitě tohle zmanipuloval, že jsme udělali vlastně chybu. Tam je třeba zajímavé číst tehdy nejenom Ferdinanda Peroutku, ale i Pavla Tigrida.
Ano.
Pavel Tigrid velmi explicitně.
Vývoj a obzory. Listy Lidové strany, kde
definuje, že v Paříži se rozhoduje, respektive naší cestou nebo necestou do Paříže se rozhoduje o našem směru a jakmile neocestujeme do Paříže a nestaneme se součástí toho plánu, tak prostě končíme.
No podívejte se, co se děje s Benešem v té době, v tom létě 47.
S kým?
S Benešem.
No, nějaký je ještě?
On má Západ Mokvice.
Funkční? No přesně.
Není.
Byl to trošku jako černý humor, ale
ano,
prostě jako
Beneš tu chvíli prostě není.
Beneš tu chvíli nefunguje.
Nefunguje vůbec. Takže vlastně celý tento moment, který pro nás znamená, že nedostaneme pomoc z Ameriky, jasně, ale zároveň to vlastně skrytě znamená, že Stalin jasně řekne Gottwaldovi, půjdeš se mnou, anebo uvidíš.
A navíc začnou tlačit, už je čas.
Už je čas, už tlačí na to, aby se to zrychlilo. Takže vlastně ty první kroky přicházejí potom odmítnutí velmi, velmi rychle, kdy se ta politika radikalizuje a míří se k tomu střetu.
Tak o středu jsme se bavili minule docela podrobně. Já tam vnímám opravdu jako nesmírné soustředění toho Gottwalda právě mezi 46. a 48. rokem k tomu politickému výkonu. Vlastně uzmout tu moc za každou cenu. A je to výkon, který pracuje s tou společností a její náladou, který pracuje se slabostí těch dalších stran, který má v sobě organizovanost všeho toho od bezpečnostního orgánu až po propagandu. A vlastně jemu se to slije v tom únoru 48 do úspěchu, který je vlastně nespochybnitelný, protože tady není síla, která by vlastně těm komunistům se postavila. Prostě oni to měli dobře připravené, a to dobře nemyslím, jako že je to fajn, že to tak dopadlo, ale měli to dobře připravené.
No taky nikdo, všimněte si, asi kromě Pavla Tigrida a podobných, jako nevznese v té politice tu námitku, že vlastně tím odmítnutím Maršalova plánu zjevně na sovětský nátlak je porušena ta smlouva z roku 43, která stanoví, že se nebudou obě země vměšovat do svých politických záležitostí, to v té smlouvě je.
No ale vidět, jak to jde interpretovat opačně, že jo? Stalin řekl, vy jste podepsali, že nebudete dělat nic proti mně, a oni mohli říct, ale vy jste zase řekl, že se nebudete vměšovat, ale ten druhý argument už nepadl. A jestli nepadl, tak
ne na úrodnou půdu.
Vlastně si nedovedu představit, že by předseda vlády Klement Gottwald a ministr zahraničí Jan Masaryk řekli Stalinovi do očí, ale my máme smlouvu, že se k nám nebudete vměšovat. No tu scénku si asi nedovedeme
představit. Tady vidíte, jak dohody s Kremlem, co tak váží zhruba.
No to je tam jako vlastně velmi milná Benešova představa, že to ujedná ve smyslu diplomatických zkušeností mezi Versailles a Mnichovem.
No víte co, jako západní politika se vlastně dlouhodobě poučila z Mnichova, z toho appeasementu, a dlouhodobě se bránila navazovat na tuhle tradici. Naše politika, zdá se moc nepoučila dlouhodobě z toho, že dohody s Kremlem mají cenu jen toho papíru často.
Naše politika má spoustu problémů a ta nepoučitelnost je jedním z nich.
No a potom vlastně přichází to období toho února 48 samotného, kdy jako Gottwald je opravdu jako radikálně připraven a jedná zcela jako nepokrytě a tvrdě. A využije všechno, co má v rukách, všechny trumfy.
Jako tvrdě, ale vlastně ne nemístně tvrdě. Jo? No. Nejdou do té radikality občanské války, střelby. On ví, že stačí vyhrožovat Benešovi občanskou válkou, stačí prostě veřejný prostor obsadit.
On vlastně, když ti ministři podají tu abdikaci, tak se zaraduje s tím, že jako doufá, že je ta blbost neopustí.
No, neopustila.
No a pak už o den později mluví na tom staroměstském náměstí a vytváří akční výbory. A
ne, to už prostě funguje jako na drátkách a hlavně on funguje ten tým. To je další věc, ono to zní dneska divně. Je fakt, že někdo třeba kritizoval zajímavě podle mého to české století, že to vypadá jako panda 10 loupežníků, která se schází někde ve vile a plánuje obsazení státu, jo? Že tam vlastně sedí jako
nad vodkou a párkama.
Není to Al Capone a další, ale nad vodkou a párky si prostě tak jako povídají, jak obsadí stát a kdo co udělá. Jenomže ta síla byla v těch lidech, kteří dostali na to náměstí, v těch lidech, kteří měli už léta v tom aparátu. Hmm. Takže ona tahle gangsterka, která vypadá, že prostě avantgarda obsadí stát, právě jde proti smyslu, protože Gottwald dělá léta všechno proto, aby v podstatě měli tu politickou podporu, proto by neměl v 46. v Čechách jako s komunistickou stranou přes 40%, to je vlastně nemožné a stalo se to. Takže zase organizovanost a zároveň využití stavu té společnosti. Jako tady není situace, kdy zautočí na Bílý palác v Praze Gottwaldova avantgardní skupinka s pár námořníky a obsadí stát. Tady za ní jdou prostě statisíce a statisíce lidí v rámci členů strany miliony. To je taky politický úspěch toho poválečného Gottwalda.
Což taky je věc, kterou vlastně rozjede až na konci té třetí republiky. Ten povinný nábor do strany, vlastně tu snahu narvat tam co nejvíc lidí, otevřet tu stranu do široka. Což mimochodem on opakuje. On prostě zase nepoužije nic, co už nezná, protože on tohle udělal na počátku 30. let už jednou. Že ve chvíli, kdy karlínští hoši převezmou komunistickou stranu, tak jim odejde 8/10 členstva.
To je hodně. Pak začne nabírat.
Odejde mu x poslanců skoro celý senátní klub, což mimochodem znamená v daných podmínkách odliv peněz, protože tam byla povinnost odvádět část platu do stranické kasy. Tak o ty peníze přijdou, a nejsou to malé peníze pro ten provoz té strany.
Jezdí na ambasádu do Vídně pro moskevský kufry, ne?
Tak ano. Moskva financuje. Ale jim odejdou intelektuálové, že jo?
Spor se spisovateli
tam vypukne. A co udělá Gottwald? Během roku, dvou tu stranu otevře tak do široka, že přijímají mladé lidi, neskušené lidi, ale třeba hodně přijímají cizince. protože pod tou logikou, že jsou internacionální. No. Takže nejen v té straně jsou lidé, kteří ani nemají občanství té republiky, ale jsou v komunistické straně Československa, protože můžou.
No ale ono to má ty vlny, že jo? Vy taky v 45. začnete velrybařit a naberete, tak, aby po převzetí moci jste pěkně začali měnit musíte stranické čistit průkazy a zase čistit zpátky, aby to byla ta skutečná.
Ale to je stejná logika. Prostě otevřeme to doširoka, abychom byli silní a aby na nás nemohli. A ta komunistická strana před druhou světovou válkou byla jedna z největších na počet obyvatel vůbec na světě.
No a z hlediska toho, co bylo po druhé válce, je to prostě masová obrovská strana. A zpátky není to banda loupežníků v jedné vile, ale je to masová partaj, které jdou ti lidé na ruku.
Navíc ještě i ti lidé, kteří nejsou členy strany, tak vlastně v tu dobu mnozí
sympatizují,
nerozporují tu politiku a žádné velké demonstrace nevznikají proti převzetí moci.
To je zase další věc, je tam ta nepředstavitelnost, co se stane, co se může stát. No tak ho tady bude nějaký socialismus a komunisté něco, ale to, že...
Socialismus se ostatně hlásá od roku 45, to není novinka v toho 48.
To, že najednou budete stát za dráty a budete na popraviště, to si nikdo nedovede představit. A to taky souvisí s Gottwaldem.
No ale to probereme až v tom prezidentském díle někdy v březnu. Takže takhle zkušený politik to v tom únoru 48 byl vlastně nejsilnější hráč na scéně v tu chvíli.
Možná je to poslední okamžik, kdy Gottwald je opravdu úspěšný, než začne osobnostně a vlastně i mocensky padat.
Tak děkuji, že jste poslouchali až sem. No pokud byste chtěli ještě chvíli s námi setrvat s Gottwaldem a tentokrát v tandemu s Janem Masarykem v únoru 48, tak vás rádi uslyšíme nebo uvidíme, potkáme v bonusu na Gazetistu nebo na Hero Hero. Děkuji, že jste poslouchali.
Díky.
Thank you.